Dragi surori, dragi prieteni, așa cum aminteam la început, începând din dimineața aceasta, aproape că aș putea folosi un cuvânt, care pare nepotrivit, nu face parte din limbajul Sionului, adică ne aventurăm să parcurgem la pas această predică extraordinară a Mântuitorului Iisus, supranumită, dat fiind locul unde s-a ținut, predica de pe munte, care ne prezintă, în prima ei parte, mai precis fericirile, o sinteză a caracterului creștin și arată, cu lux de amănunte, dacă vreți, diferența dintre creștini și necreștini. Nu trebuie să pierdem din vedere, privind și survolând istoria, că în sânul creștinismului au avut loc cele mai mari mișcări și cele mai mari conflagrații. Trăim astăzi vremuri în care teologi liberali îl citează pe Toma d'Aquino, de exemplu, pentru a justifica războiul și nu pe Iisus Hristos. Trăim astăzi vremuri în care se afirmă de la tribună ce să caute Dumnezeu în Constituția Europei și nu întâmplător, la centenarul care a avut loc în Los Angeles anul acesta, Ion Ghicio a spus: ne-am propus pentru anul 2007 ca biserica din Seul să evangelizeze Europa de vest. Tot mai mult se vehiculează și se vorbește despre post-creștinism și în special în Europa. Și îmi pare rău de frații noștri români care transpiră și se apleacă, orbește sub legislația Europei, adoptând legi care sfidează nu numai credința creștină, ci și bunul simț, și aceasta o fac cu entuziasm și cu o pasiune înfricoșătoare. Predica de pe munte are meritul și în același timp este șansa noastră să mai proclame încă o dată sub privirile noastre ceea ce vrea Iisus Hristos de la noi. Ce așteaptă Iisus Hristos să fim noi, indiferent că au trăit unii în secolul I sau noi în 21, sau vremurile care vor mai veni, cât vor fi, nu știu, Iisus Hristos a rămas același, învățătura aceeași. Și noi în această dimineață suntem chemați, invitați să survolăm și să ne însușim în final aceste principii biblice care stau la temelia împărăției lui Dumnezeu. Și indiferent de mulțimea care le îndrăgește sau le respinge, la urma urmei chemarea lui Dumnezeu este individuală și personală. Fiecare va răspunde în mod personal înaintea lui Dumnezeu de ceea ce și-a însușit, a crezut sau a respins. Creștinismul astăzi este plin de atei, cum se cade, care mor cu Biblia în brațe și cam atât. Oameni care nu se încumetă să coboare la rădăcinile creștinismului și să se lase transformați și modificați de învățătura lui Hristos. Trăim astăzi, dacă vreți, un creștinism istoric și uscat, în care cultivăm mai mult aspecte de suprafață, aspecte edilitare și ceea ce răsfață până la dezgust firea noastră pământească. Ei, fericirile și predica de pe munte în general vin să contrarieze modul de gândire actual și să ne cheme la o rededicare pentru Dumnezeu și la o repunere a lui Hristos acolo unde este locul, în lista sau în capul listelor priorităților noastre, dacă cu adevărat iubim cerul. Dacă ne ghidăm viața după dictonul Doamne, cerul e al Tău și pământul al nostru, atunci, bineînțeles că predica de pe munte ne va plictisi, ne va obosi și vom zice în final ce atâta zarvă pentru nimic. Dar dacă într-adevăr iubim cerul, iubim împărăția lui Dumnezeu, dacă într-adevăr Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru, sau Mântuitorul și Domnul vieții noastre, atunci cuvintele Lui vor fi drese, ca de altfel întotdeauna, cu har și sare, și vor avea menirea să ne ridice, să ne dea noi imbolduri și, bineînțeles, noi orizonturi. Fericirile sunt însușirea sau o descriere a însușirilor creștinului, fără excepție. Ele nu prezintă o elită, cum lumea astăzi a împărțit creștinismul în două, în cler și laici, cerând clerului, pretenții mai mari, iar laicilor să trăiască cum vor. Domnul Iisus Hristos vorbește aici și descrie cu lux de amănunte, aș putea spune, însușirile acestui caracter transformat în care stă gloria Evangheliei. Gloria Evangheliei lui Iisus Hristos stă tocmai în faptul că transformă omul, îl schimbă, îl scutură de țărâna și lucrurile firii și apoi îl ajută, evident, să trăiască cu Dumnezeu într-o lume fără Dumnezeu. Haideți să survolăm în scurt cele două fericiri pe care le-am citit în această dimineață și evident că pe parcursul parcurgerii lor vom înțelege mult mai multe lucruri. Din punctul meu de vedere, așezarea sau ordinea fericirilor prezintă o structură piramidală. Adică nu poți să te bucuri de fericirea, de exemplu, numărul 8 sau numărul 7, dacă n-ai prima fericire. La baza acestor stări stă prima fericire. Și nu o poți ocoli, nu o poți omite, sau dacă o faci, evident, nu vei fi niciodată fericit. Un lucru demn de semnalat este că întotdeauna păcatul promite fericirea și nu poate da niciodată. Dar absolut niciodată. Întotdeauna însă Dumnezeu dă fericirea pe calea Lui, prin metodele Lui, și toți aceia care se pleacă și ascultă de El, se lasă asimilați de cuvântul Lui, de sfatul Lui, găsesc fericirea mai devreme sau mai târziu și trăiesc fericiți într-o lume nefericită. Ferice de cei săraci în duh, spune prima fericire care am citit-o în această dimineață. Un alt lucru extraordinar de important pe care vreau să-l punctez este că în împărăția lui Dumnezeu nu sunt decât oameni săraci în duh. Nu găsești altfel de oameni. Nu se vor putea strecura altfel de caractere și altfel de oameni. Împărăția lui Dumnezeu este în faza ei actuală și va fi populat în faza ei finală cu oameni săraci în duh. Cu oameni care au renunțat la ei înșiși, au renunțat la ceea ce știu, ce au avut, ce au moștenit, ce au posedat. Și ca să nu vă încurc, îmi permit să dau o definiție în această dimineață acestei fericiri. Ferice sunt cei săraci în duh, nu înseamnă altceva decât o atitudine a omului aflat în fața lui Dumnezeu, în care, în inima căruia, lipsește cu desăvârșire mândria și încrederea în sine. Și am să vă dau o listă, există o listă lungă, selectivă, am să vă dau câteva nume, ca să putem înțelege ce a vrut să spună Mântuitorul Iisus. Hai să încep cu Moise, pentru că tot îl studiem în serviciile de joi și suntem mai familiarizați, mai aproape cu portretul lui sau de portretul lui. Când Moise a fost chemat de Dumnezeu să preia conducerea lui Israel în această aventură extraordinară, supraumană, de a scoate pe Israel din Egipt și a-l duce în Canaan, Moise s-a uitat la el. S-a uitat la el și a zis, Doamne, eu nu pot. Nu văd nimic în mine care să mă recomande pentru această slujbă. Nu sunt în stare. Mă uit la popor, mă uit la împrejurări, la drum, la circumstanțe și am ajuns la o singură concluzie. Doamne, caută pe altul. Eu nu pot să fac treaba asta. Nu mă văd bun, nu mă văd în stare, nu găsesc în mine factori și forțe suficiente pentru a împlini acest mandat extraordinar. Apoi, la insistențele și repetarea chemării lui Dumnezeu, Moise spune, Doamne, eu n-am nici măcar o vorbire curentă, fluentă, convingătoare, carismatică, mă exprim greu. Cu surul ăsta nu-i nici de ieri, nici de altă ieri, tu știi asta. Și, Doamne, te rog, caută pe altul. Dar Dumnezeu insistă și ne dă nouă lecție pentru totdeauna. Dumnezeu, atunci când ești nimic, atunci ești materia bună pentru a lucra lucrările sale. Atâta timp cât ne sprijinim pe noi înșine, pe originea noastră, pe cunoștințele noastre, pe valențele noastre și capacitățile profesionale, educative sau de altă natură, fără inclusiv pe spiritualitatea noastră, nu suntem buni pentru lucrarea lui Dumnezeu. A fi sărac în Duh înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune: Doamne, sunt un nimic, sunt un mare nimic, nu am nimic bun, nimic bun nu locuiește în mine, spunea Pavel, absolut nu sunt bun pentru împărăția ta efectiv. Și aici, repet, strălucește gloria Evangheliei, că din nimic Dumnezeu face vase de cinste, din pleavă face greu și din cioburi Dumnezeu a făcut vase pentru gloria Lui și într-un final escatologie pe care Biblia îl prezintă, vom fi membri în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Apoi, Gedeon, vă aduceți aminte de istoria lui, judecător 6, când îngerul Domnului îl întâmpină acolo sub stejarul din Ofra și îi spune ce planuri mărețe și glorioase are Dumnezeu cu el și cu Israelul aflat sub captivitatea lui Madian, Gedeon se uită la el și zice: Doamne, eu sunt cel mai mic, familia noastră e cea mai săracă, nu-s bun pentru asta, nu merit, ce putere, cum să mă duc? N-am nimic în bun, este atitudinea omului sărac în duh. Atitudinea omului care nu se sprijinește pe cârjele lui, nici originea lui familiară, națională, educație, bani, poziție, slujbă și așa mai departe, ci în totul și în totul se sprijinește pe harul lui Dumnezeu. Pentru că în ultimă instanță, fericirile nu te personalizează, ci îl ia pe om și îl pune într-o nouă stare de har în care nu se vede el, ci starea de har în care Dumnezeu l-a pus, adică atribuțiile, posibilitățile și ceea ce Dumnezeu dă prin Duhul și Cuvântul Său omului care se lasă și care acceptă această poziție. Dacă vreți, putem continua cu Isaia. Isaia, când vede slava lui Dumnezeu, știți ce spune? Vai! Vai de mine! Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui neam cu buze necurate, totul e necurat în jurul meu, totul e murdar, totul e compromis, totul e strâmb. N-am niciun reper, n-am nicio oglindă, n-am nimic de care să mă agăz, n-am niciun merit. Vai, vai, vai! Este situația sau starea omului sărac în duh? Dacă vreți, uitați-vă la David. Cei din jur îl văd bun doar pentru a paște oile în munte. Și el, când Dumnezeu îl cheamă, spune: Doamne, eu sunt un copil. N-am nici Ieremia la fel. Dar hai să lăsăm și să trecem în Noul Testament. Când Petru află cine e Iisus, sare în apă și spune: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Nimic bun nu locuiește în mine, spunea Pavel, adică în firea mea pământească. N-am nicio proptă, n-am niciun sprijin, nu sunt bun de nimic. Ei, din oamenii aceștia Dumnezeu face fii ai împărăției Lui. De aceea a fi sărac în duh stă la temelia celorlalte fericiri, care exprimă alte fațete și laturi ale caracterului creștin. Cel mai bine însă, fără îndoială, se vede aceasta la Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a spus uimitoarele cuvinte: eu nu fac nimic de la mine. Ceea ce vedeți voi, că eu înfăptuiesc, vorbesc, fac minuni, înviez morți, toate acestea le face Tatăl prin mine. Eu n-am niciun merit, n-am nicio slavă, mi-am luat poziția aceasta de rob. M-am făcut călcâiul care calcă pământul în lumea aceasta pentru a aduce omul la Dumnezeu, pentru a-l readuce acasă, la casa părintească. Eu nu fac nimic de la mine însumi. Tot ce vă spun și tot ce spun, am auzit la Tatăl meu, am văzut pe Tatăl meu făcând. Și lucrul acesta nu arată o depersonalizarea lui sau dezbrăcarea de atributele divine, ce arată desăvârșita lui ascultare și o lecție practică, dacă vreți, de a aborda lucrarea și împărăția lui Dumnezeu. Cred că am înțeles întrebarea cu caracter aplicativ. Eu sunt sărac în duh? Păi astăzi nu se poartă. Dacă mergi să obții un job și pui un application și spui: sunt sărac în duh, sunt împovărat, sunt cu probleme, sunt slab, sunt bolnav, sunt neputincios, zic, du-te, Domnule, de aici, că n-am ce face cu tine. Nu poți, nu ești bun pentru în lumea aceasta. Pentru împărăția de aici se caută oameni cu mușchi, oameni cu putere, oameni cu influență, oameni care spun sau cel puțin prezintă prin zâmbet și prin prezența lor publică că sunt stăpâni pe situație, oameni de încredere, oameni de succes, oameni care fac bani la pocnitura din deget, oameni care se descurcă în situații limită. Asta venerează lumea astăzi. Oamenii săraci în duh, lumea nu-i prețuiește. Și aici este una din cele mai mari diferențe între creștini și necreștini. Creștinul trebuie să fie omul sărac în duh. Amin? Doamne, ajută-ne! Să știți că cu astfel de lucruri trebuie să ne luptăm toată viața. Cu astfel de situații trebuie să ne luptăm cu noi înșine toată viața. Dacă vreți, fericirea aceasta este o parafrazare, dacă vreți, a învățăturii Mântuitorului despre lepădarea de sine, de exemplu. Sau despre smerenie. Smerenia este regina împărăției lui Dumnezeu. Smerenie. Regina împărăției lui Dumnezeu. Am o carte foarte bună, zic eu, care tratează începuturile penticostalismului, se numește Strada Azusa. Am luat-o de la Los Angeles, după părerea mea, fantastică. Omul acela, unul din primii pastori care au fost atinși și a predicat mult la misiunea Azusa Street, omul acela a spus cea mai grea stare și cel mai mult m-am luptat să rămân smerit. N-a fost o problemă să învăț, n-a fost o problemă să predic, n-a fost o problemă să călătoresc chiar fără bani. Nu a fost o problemă să mă las folosit de Dumnezeu, dar cel mai greu mi-a fost să rămân smerit. Ajută-ne, Doamne, să ne coborâm în noi înșine. Pentru că a fi smerit înseamnă a fi sărac în duh. Avea o imagine corectă despre tine, despre viața ta, despre originile tale, despre statutul tău. Și să poți să spui în orice moment al vieții mele și al vieții tale, sunt ce sunt doar prin har, sunt ce sunt doar prin Hristos, sunt ce sunt doar prin ceea ce El a făcut și face și va mai face în viața mea. A doua fericire pe care o avem în această dimineață, ferice de ce plâng, plantează absurdul. Oamenii fug de plâns. Dacă vezi un om, hai să zic, în metrou, în tramvai, în bus, sau într-un loc public că plânge, imediat îți trec prin cap tot felul de gânduri. Plânsul nu se poartă. Nu se mai poartă nici în biserici. Dacă unul ar începe să plângă, plânsul lui Petru, de exemplu, în adunarea noastră, cei mai mulți oameni s-ar întoarce înapoi cu capul la el, s-ar uita și ce s-a întâmplat cu asta? Ce s-a întâmplat? Plânsul pocăinței a devenit o excepție, nu regulă. Și lucrul acesta ne arată dimensiunea în care ne-am depărtat de adevăr. Credeți dumneavoastră în această dimineață? Și vă întreb, pe mine, în primul rând și pe dumneavoastră, noi nu avem motive de plâns? Vai câte sunt, am să vă enumer câteva. Și Iisus vine și spune, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Nu întotdeauna vine mângâierea imediat după ce ai vărsat prima lacrimă. Uneori trec luni sau ani de zile până vine mângâierea și în final, marea mângâiere va veni când marele nostru mângâitor, Iisus Hristos, va veni și ne va duce acasă. Expresia aceasta are valențe pentru prezent și pentru escaton, pentru viitor. Haideți să vedem de ce plângi sau de ce Iisus încurajează. Nu e vorba de plânsul artificial. Nu este vorba de plânsul din nervi, de ciudă. Nu este vorba aici să plângi pentru că nu ți-au ieșit lucrurile sau treburile cum le-ai gândit tu. Nu este vorba să plângi pentru că te doare ceva. Aceasta ține de latura umanului. Fericirile și cele două pe care le-am vorbit și în special aceasta cu plânsul, are de-a face cu plânsul spiritual, din motive spirituale, din rațiuni spirituale. Nu plâng pentru că mă doare nu știu ce și ăla este un plâns absolut uman. Nu are nicio tangență, nicio comuniune cu veșnicia și cu fericirea eternă. Haideți să vedem de ce și cine sunt acei oameni care plâng și implicit vor gusta fericirea și vor fi mângâiați. Vă aduceți aminte de plânsul lui Petru? Și vă întreb în această dimineață, cunoașteți vreun drum spre ziua de ieri? Eu cunosc unul. Există un drum spre ziua de ieri. Drumul spre ziua de ieri este plânsul pocăinței. Ce am vorbit ieri, pe unde am călcat, pe unde am umblat, eu nu mai pot șterge. Eu nu mai pot da înapoi gemul timpului. Eu nu mai pot să mă duc înapoi în timp și să încep ziua de ieri de la zero. Dar pot să fac ceva. Să plâng înaintea lui Dumnezeu. Și întotdeauna un om care își plânge păcatul, știți ce se va face cu el? Sau ce va face el? Se va pocăi. Întotdeauna un om care își plânge păcatul se va pocăi. Se va pocăi. Uitați-vă la Petru. Petru a comis ceea ce noi am numit ceva foarte oribil. Să te lepezi în halul acela și în circumstanțele acelea. Probabil că dacă unul dintre noi ar săvârși astăzi astfel de situații, n-ar mai vedea învonul numai de la ușă. Dar Petru, atunci când privirea lui s-a întâlnit cu privirea Mântuitorului Iisus și parcă un fior a pătruns din creștet până în tălpi în viața lui, a produs valuri de plâns și spune Scriptura, a ieșit afară, s-a rezemat de stâlpul porții și a plâns cu amar, nu știu cât. Era plânsul pocăinței, care l-a schimbat pe Petru. Și întotdeauna oamenii care își plâng păcatele se schimbă. Acesta este un semn care nu înșală, care nu minte. Acesta este un semn care nu-l poți face teatral, ci este o răscolire interioară. O răscolire a inimii, a duhului, a minții, a sistemelor de valori. O prăbușire a gândirii personale și a ideii despre Dumnezeu și despre tine și o renunțare la ce ești pentru a fi ceea ce vrea Dumnezeu să fii. Așa se face. Apoi, creștinul adevărat nu plânge numai pentru el, nu are o manifestare egoistă. E bine și frumos, te ușurezi și te întorci spre ziua de ieri și o repari prin plânsul pocăinței. Dar creștinul adevărat trebuie să plângă și pentru alții. Vă întrebam adineori, credeți că noi nu avem motive de plâns? Uitați-vă câți oameni mor în jurul nostru. Uitați-vă în ce hal se duce lumea din ce în ce mai mult. Dar nu lumea, poporul nostru. Uitați-vă, dacă vreți, neamurile, rudele noastre, cunoscuții noștri, dacă vreți, strângeți cercul până la familiile noastre. În ce pericole și ape tulburi ne scăldăm în vremea de astăzi? N-avem noi motive să plângem? Am avea motive să plângem zi și noapte. Ieremia se uita și survola ținutul lui Iuda cu preocupările lor, chiar dacă avea un templu glorios și spunea, o, de mi-ar fi capul plin cu apă, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Aceia nu erau morți care erau în cimitire, ci erau morți spirituali care mergeau la templu, dar care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Aduceau jertfe, dar nu-L credeau pe Dumnezeu. Aceia erau morții pe care Ieremia îi plângea. Și spunea, Doamne, vreau să-i mântuiești, să ierți și așa mai departe. Apoi, creștinul adevărat plânge pentru că răul se dezvoltă în lume cu o viteză uimitoare. Cu o viteză uimitoare se dezvoltă răul. Și noi nu trăim un rău accidental, ci un rău legiferat. Un rău în multe aspecte în care legile civile îl apără și îl propagă. Și biserica ar trebui să spună ceva. Vă întreb! Cum a fost posibil ca în lumea creștină să apară, nazismul, să apară comunismul și să cuprindă un sfert sau mai mult din planetă? Unde a fost biserica? Unde a fost Evanghelia? Predica de pe munte a fost aici? Unde au fost preoți și păstori? Unde au fost? Unde au fost credincioși adevărați? Fără îndoială ei au fost, dar mult mai puțin decât ar fi trebuit. Și au fost martirizați și au umplut pușcăriile și catacombele. Dar totdeauna răul triumfă pe fondul slăbirii bisericii. Biserica este chemată să proclame lumina lui Hristos și să trăiască în mod diferit. Un paradox din privința, privind lucrurile prin prisma lumii este că, după Scriptură, și așa este adevărat, atunci când biserica se diferențiază cel mai mult de lume, atunci are cel mai mare impact în lume. Când biserica se aseamănă cu lumea, nu mai are niciun impact. Nu mai are niciun impact, nu mai are nicio motivație, nu mai are nicio credibilitate, nu mai are niciun mesaj. Când biserica seamănă cu lumea, își pierde mesajul. Dacă vreți fericirea aceasta, fericirea de cei ce plâng, este sămânța misionarismului. Este sămânța, este generatorul, este sâmburele, este faza incipientă în care începe misionarismul, în care un om îl doare că vecinul lui nu știe Evanghelia și nu îi zice numai hi sau good morning. Ci face ceva pentru ca el să audă Evanghelia. Creștinul în faza aceasta se gândește cum să facă și el ceva pentru lucrarea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu și stăvilirea și îngrădirea, dacă e posibil, a răului și expansiunii lui. Dragii mei, ne convine sau nu ne convine, ne așteaptă vremuri grele. Ne așteaptă vremuri grele pe noi și copiii noștri. Și noi nu avem dreptul să risipim har astăzi, sub nicio formă. Noi nu avem dreptul să ne abatem cu niciun milimetru, dacă vreți, de la ce spune Evanghelia. Și în special de la învățătura ei. Greșelile, căderile de terțe sau din terțe motive sunt accidente pe cale. Atunci însă când îmbrățișăm voit o învățătură străină și de dragul nu știu ce beneficii materiale uităm de Dumnezeu și de adevăr, sau ne facem că uităm, atunci lucrurile se schimbă radical și irreversibil va veni pedeapsa și judecata. Închei în această dimineață cu două întrebări pe care deja le-am reprodus. Sunt eu omul sărac în duh? Am o părere corectă despre mine? Văd în mine, într-adevăr, că nimic bun nu locuiește? Că sunt capabil de toate relele de pe lume dacă nu-i Hristos în mine? Văd în mine că despărțit de Dumnezeu nu pot face nimic? Sau adopt aceasta doar ca o lozincă, că se poartă? La urma urmei, ce fel de om sunt? Sărac în duh, în sensul biblic, că nu mă sprijinesc pe mine, ci pe Domnul? Sau plin de sine, plin de mine? Haideți să ne pocăim, nu-i prea târziu. Și dacă în această dimineață îi spunem, Doamne, iartă-mă că așa de mult m-am sprijinit pe cârjele mele, pe bastoanele mele, așa de mult m-am sprijinit pe cine sunt eu, pe ce sunt eu, pe ce știu eu, pe ce am eu, pe cine am fost eu. Ajută-mă, Doamne, să renunț la pleava aceasta și să mă sprijinesc pe Tine, să mă țin cu amândouă mâinile doar de Tine. Și când vom face lucrul acesta, Dumnezeu ne va binecuvânta și va umple inimile noastre de bucurie și pace, chiar în mijlocul războiului sau furtunii. 2. Te doare pentru cei ce mor? Sunt sigur că statisticile s-au modificat cu ani în urmă. Citeam o statistică care spunea că în fiecare zi pe planeta noastră mor în jur de 140.000 de oameni. La vremea aceea erau sub 5 miliarde de locuitori. Acum când am depășit 6 miliarde și am depășit bine, se pare că statisticile s-au modificat simțitor și probabil că trec de 200.000 pe an care mor. Pe zi, pardon. Întrebarea este, ne doare? Ne doare pentru omul pierdut? Ne doare pentru cel ce nu cunoaște? Ne doare pentru morții noștri? Care stau la mesele noastre, mâncăm cu ei, umblăm cu ei, colegii noștri, neamul nostru și dacă vreți orice om, orice străin, este aproapele nostru? Ne doare? Atunci vom fi într-o zi mângâiați. Și în cununa de slavă pe care Dumnezeu ne-o va da într-o zi, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, pietre strălucitoare, prețioase vor străluci, acei oameni pe care i-am câștigat pentru Hristos, conducându-i la Hristos și ajutându-i să trăiască cu Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să spunem...